Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Christoffer Eriksen.
Ja, velkommen tilbage til anden time af Huxi og det gode gamle folketing, som i dag er med mig, Christoffer Eriksen, fordi Huxi Bak altså har lagt sig syg, og så har jeg trådt til. Og jeg får god hjælp i studiet i dag, heldigvis, og det gør jeg af Helle Degn, tidligere udviklingsminister for Socialdemokraterne, sidder i Folketinget fra 71 til 2000. Jeg får også hjælp af Tove Hvidebæk, som sad i Folketinget for Kristendemokraterne, men som nu er medlem af Konservative. Og så får jeg også hjælp af Irene Simonsen, som sad i Folketinget for Venstre, men nu er partiløs, simpelthen, har meldt sig ud af Venstre for nylig. Og den sag, som vi lige skal vende en gang nu, det er en sag, som jeg har hørt politiske kommentatorer kalde Kristian Thulesen Dahls største møgssag nogensinde. Og det handler jo grundlæggende om, at Dansk Folkeparti er gået med i en finanslov, hvor der skal skæres på pensionisternes boligydelse. Og det lyder jo mærkeligt, for Dansk Folkeparti er ellers kendt for at værne om de ældre som ingen andre i Folketinget. Dansk Folkeparti siger sig selv, at den her aftale er en tissel. Det er det udtryk, som de bruger rigtig tit. En tissel i finansloven. Men når man er fire partier, der skal enes, så bliver alle nødt til at give og tage. Og her har Dansk Folkeparti altså givet. Men Dansk Folkeparti er altså kommet til at give lidt mere, end de oprindeligt havde troet, for i den aftale, som Kristian Thulesen Dahl og hans finansordfører René Christensen havde sagt ja til, blev de enige om, at pensionister med den laveste indkomst, de blev skånet. Faktisk ville de få nogle flere penge om måneden end nu. Og så pludselig viser beregninger fra ældresagen, at det så ikke gælder for 22.500 pensionister, som tjener under 150.000 om året, men alligevel bliver skåret i boligydelsen. Og nu er både Kristian Thulesen Dahl og René Christensen ude og sige, at det skal der rettes op på. Altså det vil de simpelthen ikke være med til. Og jeg må sige, jeg er enormt forvirret over den her sag. Kan I finde hovedet og hale i den?
Jamen, altså, jeg har det sådan, når jeg har gik på den her, så tænker jeg sådan, ja, vi sidder i noget, som jeg egentlig synes, jeg selv har prøvet masser af gange. At tal, de kan beregnes lige præcis, som man ønsker dem beregne. Så der er kommet et beregningsgrundlag første gang, man har haft forhandlingerne i Finansministeriet. Så kommer der nogle nye oplysninger ind, så bliver embedsværket bedt om at lave et nyt regneark med nogle nye forudsætninger. Og så kommer der et tredje forhandling, og så bliver det nye regneark med nogle tredje forudsætninger. Og der er ingen, der har styr på de tal, og det har vi reelt ikke. Det er mange år siden, jeg holdt op med at stole på tal. Og på de beregninger og de regneark, der kom, jeg kiggede på værdier. Fordi så kan jeg sige, hvilken vej vil jeg gå? Og hvis jeg skal skære et sted, ja, så ved jeg, at det vil gå ud over nogen, og så må vi tage den konsekvens med, fordi så er det, fordi der er gjort et andet valg. Mm. Og det skal forhandlerne simpelthen gøre sig klart. Altså, der er ingen handling uden konsekvenser.
Mm. Tove?
Men de her tal, som nu du siger tal, kan man ikke regne. Nu de her tal, som man har fået fra ældresagen, der tror jeg jo ikke, at de sådan har gået politisk til værks. Der tror jeg jo, de har forsøgt at gøre det sådan reelt, som det er. Og som du sagde, Christoffer, jamen, så er det 22.500 pensionister, som tjener under 150.000 om året, der vil miste ca. 6.000 om året. Mm. Altså 6.000 om året er mange penge, hvis man tjener under 150 kroner om året. Og det er det, at Thulesen Dahl var jo blevet lovet, at det kun var et begrænset antal, som ville miste lidt i deres. Ja. Men det her, det er jo ret meget, og det er ret mange mennesker. Så det kan jeg da godt forstå, at han er sur over. Men sådan er det jo. Altså der, ja. Og der kigger de jo på det, så vidt jeg har kunne læse mig til, så skal der være møde med finansudvalget her i dag i aften omkring det, hvor man prøver at finde ud af, hvad er op og hvad er ned i det, og hvilke tal passer, og hvad kan vi gøre, og så videre. Fordi vi ønsker jo, de fattigste af de ældre ønsker vi jo ikke. Der er ingen, der ønsker, at de skal miste penge.
Jamen,
så hvordan gør vi det?
Undskyld, det er jo der, at man skal blive lidt mindre autoritetstro på teknokratiet, når man sidder som forhandler her. Fordi man kan jo bare lave nogle aftaletekster, der hedder, vi vil ikke, at dem, der har en indtægt under 150.000, skal rammes på nogen måde. Men vi vil gerne give køb på dem, der har over 150.000. Ja. Og laver man den aftaletekst, så er den ikke længere, og så glemt jo alle de regneark. De sidder og fifler rundt.
Men der har Thulesen Dahl jo nok stolet på den melding, han har fået. Han har ikke fået det skrevet ned, så...
Der har bare ikke været dygtig nok.
Nej, men ellers har hans finansordfører ikke været dygtig nok, fordi Thulesen Dahl plejer jo selv at være the man.
Men må jeg ikke lige spørge jer? Men det er han ikke lige nu. Altså, fordi I har jo erfaring med det her, ikke? Altså, og for alle os, der aldrig nogensinde har været i nærheden af finanslovsforhandlinger osv., altså, hvor usædvanligt er det, at man laver en aftale, så går det her lovforslag igennem en første behandling, og så lige pludselig, så kommer der en interesseorganisation, altså her Ældresagen, og bryder ind og siger, hov, vent lidt, at det her, det kommer altså til at skade dem og dem og dem, nu bliver nødt til at stoppe. Og så vælger Dansk Folkeparti så at markere ret, altså at stoppe op og sige, nå, det er ikke det, vi er gået med til. Altså, hvor opsigtsvækkende er det, at det er en interesseorganisation, der sidder ligesom og er gatekeeper.
Det er sket mange gange tidligere.
Nå?
Ja.
Helle Dein. Jeg vil sige, at det her, det har været for åbenlys en provokation, som en interesseorganisation har afdækket for en populistisk Thulesen Dahl. Altså, så kort kan det siges.
Hvad
jeg
har siddet
i Finansudvalget i 9 år, og det vil sige, at jeg har gennemgået Folketingets samtlige finanslove i de 9 år, og det gjorde vi på en meget, meget flot og sober måde, hvor finanslovens samtlige punkter bliver gennemgået. Det er sådan 3 mobbedrenge af bøger, man går igennem, og alle Finansudvalgets medlemmer, de får hver deres paragrafer, de skal gå op i. Så når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, jeg har belastet mit eget humør med at læse Jesper Tynells Mørkelygten.
Mm. Ja.
Jeg vil sige, det er en begynderbog for alle parlamentarikere. Hvordan embeds- og maskineriet eller maskinrummet der håndterer en minister og betjener en minister. Apparatet er ikke en neutral instans, som mange af os i masser af år har gået rundt og troet, at de ville altid komme med sandheden. Mm. Nej, de kommer med den sandhed, der tjener deres minister bedst. Det vil sige, at de bruger ikke hele sandheden, men de bruger den del af sandheden, som passer ind i ministerens billede.
Kan du ikke give et eksempel på det, Helle Dein?
Ja, dagpengene. Dagpengebesparelsen før valget og forlig, der blev indgået, der sagde man, jamen det ville ramme 3.000 mennesker, eller hvor meget det var. Og det viste sig, at det var jo altså 100.000 og mere, det kom til at ramme. Men det passede bare ikke ind i ministerens og regeringens måde at håndtere det på. Nu kommer vi så her i en situation, hvor Finansministeriets regnedrenge har siddet og lagt nogle papirer frem, som passede ind i finansministerens setup af, hvordan sådan noget skulle se ud. Og der har man fået, efter min opfattelse, den opgave, der hedder kamuflere det bedst muligt, at der bliver skåret på de her, og gør det nok også på færrest mulige. Det viser sig bare, at det rammer rigtig mange, mange flere. Det gjorde det på dagpengehistorien, og det gør det altså også her på pensionisternes boligydelse. Det er den ene ting. Det vi så kan høre, de sidder og forhandler om, som Tove refererer til i dag, og tekster, som Thulesen Dahl får forelagt af finansministeren lige i øjeblikket, det er, ja, men man kan så lave en tekst, at man har også til hensigt at sørge for boligbebyggelser, som har en pris, som pensionister kan betale. Efter at mange af os har været vidne til, at kommunalbestyrelser rundt om i landet ved hjælp af Dansk Folkeparti-kandidater har stemt ned, når man stemte om billigboliger i kommunerne. I hvert fald i Københavns Kommune fulgte jeg det meget tæt i aviserne her, fordi jeg bor her i omegnen af København. Og der må man sige, at der var det lige præcis Dansk Folkepartis medlemmer af den kommunalbestyrelse af borgerrepræsentationen i København, som fik det forslag til at falde, at Københavns Kommune ville sørge for, at der kom flere billigboliger, som pensionister typisk kunne bo i. Så det er jo altså populismen, som skal kamufleres, at i virkeligheden har Dansk Folkeparti været med til og besparer og besparer og besparer på den store finanslov. Altså, Roald Als havde en vidunderlig tegning her for ikke så længe siden, hvor der sidder en lille ældre pensionistdame, så står Claus Hjort Frederiksen over ryggen på hende og har alle fingrene nede i hendes pengepung og ved at tømme den, og så står Tulle med hænderne i siden, og så siger Tulle, vi tager kun sedlerne. Og en lille pensionistdame, hun sidder tilbage med mønterne, mand. Altså, det er jo det bedrag, man foretager over for pensionisterne. Der synes jeg, Roald Als, han rammer plet.
Der er en lytter, der skriver, forfriskende at en politiker, det er jo så Christian Thulesen Dahl, erkender, at han har begået en fejl og nu gør noget ved det. Andre politikere kunne i deres ufejlbarlighed lære noget her. Er det i virkeligheden de andre partier, der kunne lære lidt af Christian Thulesen Dahl? Altså, når der så kommer kritik fra vennerne i ældresagen, og så slår man op i banen?
Jeg synes ikke, han erkender en fejl.
Nej.
Jeg synes, han kritiserer Finansministeriet for at have begået en fejl. Han erkender det ikke som sin egen fejl. Altså, det er klart, at jeg tror da, at hvis han havde været den, der havde forhandlet sådan, været finansordfører for Dansk Folkeparti, så var det nok ikke sket. Men det er da bare en påstand. Men altså, det er jo dem selv, der har begået en fejl. Men det erkender han ikke. Mm. Han kritiserer Finansministeriet.
Jeg er helt enig med Tove. Det er en del af det vælgerbedrag, som Dansk Folkeparti forsøger at begå. Ja.
Og det er de
det er
bare blevet afdækket.
Det er bare blevet afdækket på et uskønt tidspunkt. Og så gør han jo lige præcis det, som han også sagde under EU-valgkampen. Nå ja, men en aftale er vel en aftale, indtil man finder en ny aftale. Okay. Og hvor Lars Løkke så står og siger, jeg er så ulykkelig over, at du står og siger sådan. Jamen altså, så må Lars Løkke så også tage konsekvensen af det. Men der er jo ingen af dem, der tager konsekvensen. Det er jo camouflage.
Dansk Folkeparti, de går ud og erkender, at de faktisk er med til at skære samlet set på boligydelsen, men de har så sørget for, at den ikke vil ramme skævt, altså den ikke vil ramme de pensionister, som har det hårdest. Og der er faktisk et fremragende interview i Politikken, det var i går, med René Christensen, han er finansordfører for Dansk Folkeparti, hvor han bliver spurgt, altså hvad der fik partiet i første omgang til at sige ja til en besparelse på de ældres boligydelse sådan i almindelighed. Og sådan helt opsummeret kan man sige, at svaret er, vi tog aftalen, fordi det samlet set er en god aftale, selvom det her er en af tislerne i den samlede aftale. Altså det er som om, de har koordineret det her billede med, at det er en tissel, fordi det hører man, altså det hører man dem sige igen og igen i alle slags interviews, også herinde på radioen. Men det jeg godt vil spørge jer om, det er I enige i, at Dansk Folkeparti, altså set med deres øjne, har lavet en god aftale? Finanslovsaftale, Irene Simonsen?
Nej, det er jeg ikke enig i. Men jeg synes også, der er en anden vinkel, fordi det er der, hvor tingene de har flyttet sig over. Altså, de der unge, undskyld, de her dejlige unge mennesker, der kommer ind i Folketinget i dag, de er jo oplært i, at de skal være total autoritetstro på teknokratiet. For det er det, de er lært og skolet i. Og det betyder, når de får et bilag over fra embedsværket, som Helle så godt har beskrevet, som ministeren har en politisk dagsorden med, så tager de den hjælp med for gode varer, hvor vi andre, altså sådan en bondekone som mig, der kom ind, tænkte, jamen det her har jeg ikke forstand på, så det er jeg nødt til at spørge noget mere ind til at erkende, det ved jeg ikke en pind om. Og så spørger jeg jo ind, indtil jeg forstår det. Og på den måde har jeg altså opdaget meget af min manipulation, der skulle foregå.
Kan du give et eksempel på det, Irene Simonsen?
Jo, det kan jeg godt. Jeg kan give et lynhurtigt, klart eksempel. Det var min første politiske læring. I valg 2001, hvor jeg blev valgt, der havde Anders Fogh været ude med 7 mærkesager, som man skulle vælges på.
Og her der sidder du i... du er opstillet for
jeg
Venstre.
Jeg er opstillet for Venstre i Horsenskredsen på det tidspunkt. Og havde jo slet ikke regnet med at blive valgt, fordi Horsenskredsen har aldrig nogensinde givet valg, så jeg troede, at det var langt væk fra. Så jeg var også, det var også omkostningsfri, hvad jeg gik og sagde i valgkampen. Ikke? Men et af dem, det var, at der skulle være barsel. Et års barsel, vel og mærket, til kvinder, og det første år efter, de har fået et barn. Og jeg gik i valgkampen og sagde, at hvis jeg bliver valgt, så skal det bare ikke gennemføres. Det er jo fuldstændig vanvittigt, Galle Mathias. Vi sætter kvinderne tilbage, og jeg var ude med den store kamp. Og så bliver jeg valgt til min store overraskelse. Og så sidder jeg jo der på første gruppemøde og tænker, fuck, det her det er nok ikke så godt. Fordi nu har jeg været ude og love vælgerne noget. Og det kan godt være, at en af de hotteste emner, at det er sådan lige tof nok at starte med at sige til herfor. Ved du hvad? dækker over, jeg ikke. Jeg stemmer imod. Det er jeg slet ikke med på, det her. Mm. Men der var én ting, jeg kunne ikke ret meget. Jeg kunne slet ikke noget om lovprocesser, da jeg blev valgt. Så, men jeg vidste én ting. Hvis jeg kunne tælle til over 90, så kunne jeg få min vilje. Så jeg skyndte mig rundt på gangene til de forskellige partier og talte med folk. Og jeg fandt så over 90, der var enige med mig. Så ret hurtigt, da lovforslaget skulle til at fremsættes, det var Claus Hjort, der skulle det, så kunne jeg jo sige, den går ikke, venner. Vi skal have lavet det her om, for jeg er over 90, der er enige med mig. Og vi vil gerne have et andet forslag, så jeg fandt ud af, at der kunne man lave et ændringsforslag til forslag. Og det gjorde vi. Og der blev jeg inviteret over til ministeren, og nu skal du så høre pointen.
Ja.
Fordi det, der skete...
Altså hos Claus Hjort?
Hos Claus Hjort. Så blev jeg jo inviteret over, jeg tog jo en kollega med, som jeg ikke vil nævne navn på, som er uddannet teknokrat. Sådan for at støtte mig lidt, fordi jeg var jo lidt smånaiv og dum, og jeg vidste ikke så meget om det her. Og jeg får jo sådan, det er jo hyggeligt, første gang til ministeren, og 15 embedsmænd ombord, og kaffe og kage og frugt, og hold da op, det er stort, det her, jeg lige valgt. Og så starter jo Claus med at sige, hvad er det så, du gerne vil, Rine? Jamen, det forklarer jeg jo. Jeg vil gerne have det gjort fleksibelt, faktisk, som det er blevet i dag. Så man selv kan vælge over flere år til barnet, og så videre, så videre. Og jeg kommer også til at sige til Anders Fogh på et tidspunkt, respekt for din og Annemettes måde at leve livet på, men det betyder ikke, at det er rigtigt for alle andre. Så det kunne godt være, der skulle være mere forskellighed og mere fleksibilitet. Da de har hørt på alt det, embedsværket sad også pænt og lyttede til det, så siger Claus Hjort til en af kontorcheferne, som jeg jo rigtig godt kan lide, han er gået af på pension, så siger han, hvordan er det nu? Kan det her lade sig gøre? Og sagde, nej, han havde jo undersøgt lidt på forhånd, og der var jo et EU-direktiv, der gik imod det. Og jeg tænkte bare, nej, et EU-direktiv? Jeg har lige lært om dansk lovgivning, det fatter jeg ikke en dyt af. Så jeg spurgte, og så spørger jeg jo så, ved hvad, det forstår jeg ikke, men det må jeg bøje mig for, hvis det er, kan I forklare mig, hvordan? Fordi jeg har ikke forstand på det her. Og hende teknokraten, jeg havde med kollegaen, hun sad og nappede mig i lort, og syntes, jeg var absolut pinlig og udstillede min uvidenhed. Det endte jo med, at han gik så ud, den kontorchef kom tilbage, og jeg skal en lang historie kort, og siger så, ej, nu har han lige undersøgt det igen. Der var så ikke noget direktiv, der gik imod alligevel. Der fik jeg min politiske læring og tænkte, jeg spiller naiv og dum bondekone resten af mit liv herinde.
Så Claus Hjort, han forsøger at spille dig som en lille ukulele. Altså han bruger kontorchefen i departementet til ligesom at sige, nå, men det kan ikke lade sig gøre, fordi du ved alligevel ikke noget om, hvad der foregår nede i EU. Ej. Og så fordi du har en god bisidder.
Ja, som er teknokrater, som jo tager teknokraternes ord for gode varer, ikke? Så var vi der. Og jeg vil sige, jeg kan lide dem alle sammen, så der er ikke noget personligt i det her. Jeg holder mig der, Claus, og han er en smadret dygtig mand. Men det er spillet, der kører.
Så er det i virkeligheden et meget godt råd måske til Dansk Folkeparti? De har jo rigtig mange nyvalgte politikere den her gang. Ja. Er det et råd til dem? Ligesom når de skal ind og snakke finanslov med Claus Hjort, eller hvad de nu skal ind og snakke, så lige have en fra embedsmærket, en økonom
det
eller et eller
andet? Det er et råd til alle dem, der bliver valgt ind i Folketinget i dag, som er uddannet i en lang videregående uddannelse. Lad nu være med at tro, at I står med sandheden. Lad nu være. Vær skeptiker. Spørg ind
altså,
til at få lavet nogle ordentlige tekster.
Altså, jeg vil gentage mit gode råd. Læs Mørkelygten.
Ja, den er god.
Ja det er rigtigt. Nå, må jeg godt svare på dit spørgsmål, herr formand?
Ja, om Dansk Folkeparti har lavet en god finanslov. Ja, meget
gerne.
Det
vil gerne. Jeg gerne vende tilbage til, fordi hvis du læste kommentarerne, da de kom ud, og den måde analytikere og så videre bearbejdede det her på, så var svaret, han havde fået for lidt. Han fik for lidt ud af sin allerførste finanslov med denne her regering. Og nu får du det bare udstillet på ét punkt. Og jeg håber da, at oppositionen kan være med til at afdække på flere punkter, hvor de har været ude i en valgkamp og sagt, at de ville det ene og de ville det andet, fordi I kan godt huske tulliarderne. Altså, der var mange, mange løfter, der koster, var ufinansieret og så videre. Og en ting er, når partier går ud i en valgkamp og profilerer sig og siger, dette er vores langsigtede mål. Det skal de have lov til. Men så skal Lars Løkke ikke selv gå hen og lave den der hedder løftebrud. Altså, den kommer lige i nakken. Og det er det, som nu han selv bliver offer for, det er det der løftebruds misforståelser, fordi en ting er, når man er i valgkamp, så har man lov til at sige, hvad de langsigtede og hvad de kortsigtede mål er. Og det er ikke nødvendigvis løftebrud, når vælgerne så har sat parlamentet sammen på en bestemt mandatsammensætning, så er det jo ikke alting, der kan lade sig gøre. Så er der noget af det, der kan lade sig gøre, så er der noget af det, der ikke kan lade sig gøre. Og her må vi altså se at få navlet Tusinddal op på alle tulliarderne. Så jeg synes jo, mine unge oppositionsvenner i parlamentet, de er alle sløvebetrækket, for de skulle se at komme op på mærkerne, og så se at få nogle af de der tulliarder lige sat op, klasket op på væggen.
Jeg vil så lige sige, altså hvis man er fuld socialdemokraterne lidt på Twitter og Facebook og de andre sociale medier, så har de altså været travlt optaget af at lave annoncer med, nu sker DF i, hos pensionisterne, stop dem fra at skære. Altså, de har været rimelig meget op på mærkerne. Det kan jeg dog glæde dig med, Helle Degn Tove Hvidebæk. Jeg vil godt lige spørge dig ind til det her med, om Dansk Folkeparti har fået nok ud af deres mandater i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, fordi René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti. Han siger jo det her med, men de fik den her milliard til de ældre, det der så i folkemunden af en eller anden grund er kommet til at hedde en værdighedsmilliard.
Det var noget, de selv sagde, det skulle hedde.
Okay.
Det var i folkemunden.
Nå, okay.
Nej, hvor er jeg bevært.
Og så fik de 2,4 milliarder til sundhedsområdet, siger han, og flere betjente. Så de skulle jo ligesom give sig et sted, og det blev så på pensionisterne. Hvad giver du for den forklaring?
Jamen, jeg synes jo, det er godt, at de her ting er kommet med. Både værdighedsmilliarden, som hed ældremilliard sidste år, og sundhed og politi. Altså, mit eget parti, Konservative, har jo... Altså, længe før valget gik man jo og havde et forslag til finanslov, og der var jo både sundhed, milliarder til sundhed, og der var mange flere politibetjente, som vi ville gerne have haft 1.500 ekstra politibetjente, eller mange flere. Så man kan sige, at Konservative har jo i den grad kæmpet for både sundhed og politi, og Venstre har jo haft det på sin ønskeseddel også. Så jeg vil sige, at sammen med de andre borgerlige har de fået en god finanslov på de her områder, men det er jo ikke dem, der har sådan kæmpet for de der. De har jo kæmpet for de der. Altså på de reklamer, som Thulesen Dahl havde, der stod der: ingen ældre mennesker i Danmark bør lide økonomisk nød. Ingen. Det skal han nok lære at lade være med at skrive. Ingen. 0%. Altså det kan man ikke. Det kan man ikke sige. Og det har de så sagt. Så jeg vil sige, i forhold til det, som de reklamerede med før valget, så har de fået en rigtig dårlig finanslov. Men sammen med det, som de andre borgerlige partier har fået, så er den som en okay, spiselig. Men det er ikke deres. Det er ikke æren. Nej, det er ikke deres ære. Absolut ikke. Det er de andre, der har kæmpet hårdt for den, både Konservative og Venstre.
Jeg synes, vi skal lukke debatten her om Dansk Folkepartis rolle i finansloven og det her store cirkus med ældresagen og besparelser på pensionisternes boligpenge. Og så vil jeg faktisk gerne have fat i en anden historie. Men jeg vil lige sige til nye lyttere, at de kan jo skrive ind på 42 600 247 med kommentarer. Man kan også ringe ind, så vi prøver at se, om vi kan nå at have en lytter igennem, og det er på 20 24 7 24 7.
Send din mening til Radio 24 7 ved at sende en sms til 42 600 247.
Og nu har jeg fundet en historie frem, som vi faktisk her på Radio 24-7 har, man siger jo egentlig afsløret, når der er tale om en journalistisk historie. Og jeg ved ikke, om I har nået at kigge på den, eller om I har hørt om den, men den handler faktisk om rengøringsfirmaet ISS, som lavede damage control for Københavns politi i forbindelse med det kinesiske statsbesøg. Og altså det handler simpelthen om, at I har hørt om hele Tibet-sagen selvfølgelig. Mm. Så lad os være med at koge så meget suppe på den, men alle de skiftende forklaringer fra Københavns politi om, hvem der gav ordre til at fjerne Tibet-flag, og hvem der fjernede demonstranter osv. osv. Men nu har vi altså fået aktindsigt i sådan et lille bilag, som viser, at Københavns politi, de hyrede simpelthen ISS til at rende og fjerne Kina-kritisk graffiti i forbindelse med de kinesiske statsbesøg i 2012. Jeg har artiklen her, hvis I vil se den. Yes. Og Helle Dein, altså hvor opsigtsvækkende er det, at Københavns politi går ud og simpelthen hyrer et rengøringsfirma til at rende og fjerne kridttegninger på vejene?
Altså, jeg synes, det er ude i hampen. Hvis du spørger mig, så er det helt syret, at en myndighed går ind og agerer sådan, og udliciterer og bruger offentlige skattekroner på sådan nogle ting. Altså, kineserne kommer, de besøger os, og så må de tage os, som vi er. Og jeg har også set på tv, når de har, vi så de der demonstranter, som ville køre forbi på en cykel med et Tibet-flag og sådan noget. Jamen, herre Gud. Altså, kineserne synes da også, vi er latterlige. Altså, når vi laver selvjustits i det der omfang, det er jo latterligt. Og det at bruge offentlig skat for penge til det, det kan jeg slet ikke have. Det synes jeg er helt galt.
Det skal lige siges, at der var kun i gåseøjne tale om 3.000 kroner, men man kan sige, så princippet her er måske mere interessant at diskutere, ja. Fordi altså, jeg tror ikke, det er hverdagskost, at Københavns politi de sørger for graffiti-afrensning eller krit-afrensning af gaden. Det plejer vist at være en kommunal opgave, så vidt jeg har forstået.
Altså, de der optagelser, som du nævnte, Helle, dem har jeg også set, hvor politiet faktisk river flagene fra de her mennesker, og det er simpelthen uanstændigt. Ja. Det er simpelthen utilgiveligt, altså. Det der, det gør de jo ikke. Altså, hvis demonstranter kommer fra andre sager, så har man jo aldrig set det. Altså, de lader dem da være. Altså, demonstranter, de har lov til at demonstrere. Og det jeg synes simpelthen, det er en uanstændig sag, og jeg synes, det er jeg er lidt spændt på, og når vi kommer lidt videre i den, for Københavns politi har måske ikke gjort det af egen beslutning. De har måske fået beskeden et andet sted fra, højere op, at det skulle de gøre. Ja. Fordi jeg forestiller mig ikke, at Københavns politi sætter det her i værk og kontakter et rengøringsfirma for det har de jo aldrig gjort. Det ligger jo ikke i deres arbejdsbeskrivelse, altså. Mm. Så jeg tror, de må have fået det at vide et andet sted fra, og det glæder jeg mig til at finde ud af.
Ja. Se, hvem er det? Fornavlet op på sagen. Det er nemlig, der må være en, der har sendt den besked. Ja. Og det vil vi sådan set gerne vide.
Ja, det vil vi.
Det er, det er faktisk det, der er spændende.
Og det er spændende.
Og så må vi sige, så er vi jo på kant med grundloven.
Men det har jo lange udsigter, om ikke andet, det her. Altså, Søren Pind har jo nedsat en undersøgelseskommission, så det kan jo godt tage flere år, før vi i virkeligheden får en afklaring på hele det her.
Noget, hvad det hedder? Hjørnespark?
Ja, den er skudt ud til hjørnet. Ja. Så vi ved jo ikke rigtigt, altså, præcis hvad der kommer til at ske i det her. Men jeg synes, at det sådan, principielle måske også er lidt interessant. Altså, vi ved, at der blev underskrevet handelsaftaler i forbindelse med det her besøg for 18 milliarder kroner. Og så kan man jo godt tænke, er ytringsfriheden til salg, ikke? Er den i virkeligheden det i Danmark? Nu havde jeg selv besøg af en i studiet i går, en af de her demonstranter, som havde stået helt stille og roligt med et flag. Det var, havde hun fået taget fra sig og blevet smidt væk. Og så har hun sagt, prøv at høre, jeg har lov til at stå her og demonstrere, det er min frie ret. Så siger han betjenten til hende, nej, ikke i dag. Så spørgsmålet er, altså, har man penge nok, som Kina jo for eksempel har? Altså, kan man så i virkeligheden diktere sådan noget?
Nej, det kan man ikke, og der, kan man ikke. Sådan som vi nu får det præsenteret via pressen og von Høren og Sagen, så er det en grundlovsovertrædelse, og derfor så må nogen navles op på den.
Altså, vi er jo på vej hen mod, hvis vi begynder Jeg er faktisk meget bekymret for det skred her. Hvis det her virkelig er troende, vi har jo ikke nogen, der som du siger, i en kommission og skudt til Jørgens Park, så der bor noget, inden vi kender sandheden her fuldt ud, ikke? Men hvis det er der, så er det jo her. Ja, en af mine mantra kommer op. Nu skal vi altså simpelthen snart til at have folkestyre igen, ja, og grundloven frem, og alle vores værdier.
Altså, når der tales så meget om ytringsfrihed i andre forhold, ikke også i andre begivenheder, jamen altså, helt ærligt, det her har altså også med ytringsfrihed at gøre. Nej. Jeg var selv i Kina for ganske få uger siden, og der ser du ingen demonstrationer og sådan noget, men i Danmark har vi altså lov til det. Vi har en grundlovssikret frihed til at sige, hvad vi vil, og til at demonstrere for, hvad vi vil, bare det foregår ordentligt. Og det gjorde det her jo, det kunne vi jo se. Vi kunne se og høre det, det foregik ordentligt. Så det er simpelthen...
Der var ikke tale om voldelighed.
Det er uanstændigt, det er utilgiveligt, og som du også siger, Helle, det er grundlovsstridigt.
Så selv med jeres mange år erfaring inde på Christiansborg, så er der altså ikke noget... I kan ikke komme i tanke om lignende sager, hvor man har bøjet reglerne på den her måde, altså sådan helt principielle regler. Ja, du kan, Helle.
Jeg kan jo, jeg er jo en gammel dame, så jeg kan jo huske, at der
er
verdensbanken.
Det er vi jo ikke.
Nej, det er jo det. Men det er jo yngre
dame. Nå, men da vi havde... Kan jeg måske lige sige, at Helle Dein, du er jo tidligere udviklingsminister og har siddet i Folketinget fra 1971 til 2000.
Det er mange år, man brugte på det. Nå, men der vil jeg bare sige, at Verdensbanken havde jo topmøde i København, hvor vi også havde gadedemonstrationer mod Verdensbankens meget højreorienterede pengepolitik, hvor politiet også var blevet sat op til at blæse folk væk. Okay. Jeg kan ikke huske bagefter, om der var sager, der kørte, men det vil jeg tro, der var. Fordi der var der også forsøg på begrænsning af, når Mark Marmara kom til byen og så videre, så skulle der være en pæn ryddet vej, og så skulle der ikke stå sådan nogle banner og alt sådan noget. Så folk blev jo jagtet væk. Jeg havde en mand, som på det tidspunkt var på gaden også, fordi han synes, han skulle da lige hen og se, hvordan det der så ud. Det var heller ikke for kønt, og der tror jeg faktisk også, at det har været på kanten med grundloven. Men jeg kan ikke huske, man rejste, altså om der var sager bagefter. Men det var samme fænomen, at det skulle ikke hedde sig. Og de skulle, i hvert fald de der fine mennesker, der kom, de skulle ikke se sådan pøbel, der mente noget andet. Så det var det, den kinesiske premierminister, han skulle ikke udsættes for at se pøbelen.
Jeg ved jo godt, at den er selvfølgelig meget alvorlig, den her sag. Alligevel så har jeg ikke kunne lade være med at sidde og klukke lidt af hele det her billede af rengøringsfirmaet ISS, som sådan på bedste curling-manér har taget...
Været ude at knuppe.
Har været ude at knuppe roten for den kinesiske delegation, fjernet krit-tegninger på vejen. Man tænker næsten, og husker de også lige at få hinkeruderne med, og så videre, ikke? For mig virker det bare fuldstændig grotesk.
Det virker provincielt på mig.
Ja. Skal vi nu gå lidt ind i konspirationsteorier, så tænker jeg...
Gerne.
Når politiet går så langt som til at hyre ISS, så tror jeg jo, at Toves tese har noget, altså at det her, det er et påbud. Det er bestillingsarbejde oppefra et eller andet sted. Om det er politisk, eller det er på embedsmandsplan, det ved vi ikke. Men det lyder som bestillingsarbejde. Altså, nu er vi ude i nogle teser,
altså,
som
jeg
ikke kan bevise.
Jeg tror, vi er ude i det der næsespilleri. Ja. Der er nogen, der får en næse på et eller andet tidspunkt.
Det er der. Eller måske en fyring, hvis det er et embeds.
Ej, så det går for vidt.
Tror du? Ej, ved du hvad, jeg tror faktisk...
Det ser vi meget sjældent.
Jamen, det er rigtig heldigt. Eller
også,
men
fordi
jeg tror,
flyttet til et skrivebord, hvor de kan sidde og kigge ind i væggen resten af deres embedsperiode. Ja,
men Helle, jeg tror, vi er på vej ind i en ny tid. Det er også, fordi jeg er så optimist. Jeg tror, vi har en befolkning, der lige om lidt vender og siger, nu kommer værdier til at spille en stor rolle i fremtiden. Vi vil ikke finde os i det hele den manipulation, vi er en del af mere. Og det gør, at så er de jo nødt til virkelig at slå ned.
Men Irene Simonsen, kan man overhovedet forestille sig, at embedsværket har været inde og simpelthen dikterer over for politiet, at de skal fjerne flag?
Embedsværket reagerer kun på bestillinger og
fra. Ja. Og der kan man så sige, at den bestilling overfra, den kan være svær at afklare. Det har vi jo masser af eksempler på, der har været igennem årene, hvor der er nedsat den ene kommission efter den anden til at undersøge ting og sager. Og den fulde sandhed, den får vi jo aldrig før nogen år efter. Og temmelig mange år efter, så...
Eller nogen taler over sig.
Ja, nogen taler over sig, og nogen kommer til at sige noget, ikke? Altså...
Men de fleste i de der kommission, de kan ikke huske noget.
Nej, det kan de jo heller ikke. De koster til gengæld temmelig meget.
Ja, det er dyrt.
Ja, det er dyrt.
Ja, og vi har jo, altså også, det tænker man jo også, man har jo nedlagt for eksempel Irak og Afghanistan-kommissionen.
Ja, de kan huske hvor meget.
Fordi det var spild af penge, var argumentet, det skulle vi hellere bruge på krigsveteraner, sådan tror jeg logikken var. Og samtidig så var alt jo også tilstrækkeligt belyst, men så nedsætter man altså en ny lige bagefter en Tibet-kommission.
Tænk, jeg synes, det var så dejligt, at den tidligere forsvarschef, han kom ud og siger, at han synes i den grad, at Danmark har brug for det der kommissionsarbejde, når man fremover skal udsende danske unge mænd og sønner og fædre, så er det nu godt at vide, at de kommandoer, der kommer oppefra, at de så også når derhen, hvor de skal være, og at man har en selvjustits, så man lever op til de opgaver, Danmark har påtaget sig.
Jeg vil lige tage en sms som afrunding på det her emne. Der er en lytter, der skriver, hvor er det dejligt med nogle skønne kvinder, det er så jer tre, der kan forklare tingene helt tydeligt og klart, så alle forstår det. Hvor kunne det have været dejligt, at det havde været noget mere på banen under sidste afstemning om EU-forbeholdene. Det kunne måske have fået det ned på et andet plan. Tak, piger fra Birte.
Selv tak, Birte.
Tusind tak for den lille.
Det var dejligt. Ja.
Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7.
Jeg synes, du gør det godt.
Ja, det gør det.
Vi får også ros.
Ja, jeg skal lige sige, at til nye lyttere, jeg sidder her i studiet, jeg hedder Christoffer Eriksen, og jeg vikarierer i folketingsformandstolen for Huxi Bak, som har lagt sig syg. Og jeg har besøg af Helle Degn, socialdemokrat, som har siddet i Folketinget fra 1971 til 2000, og altså har været udviklingsminister i starten af 90'erne. Jeg har også besøg af Tove Hvidebæk, som har siddet i Folketinget for Kristendemokraterne. Nu er hun medlem af Konservative, og så har jeg også besøg af Irene Simonsen, som sad i Folketinget for Venstre, men nu er partiløs. Og det der partiløs har jeg faktisk sagt et par gange, men jeg tror ikke, jeg sådan har spurgt Irene Simonsen, hvorfor har du egentlig meldt dig ud af Venstre?
Jamen det har jeg, fordi jeg har det sådan, at hvis jeg skal være medlem af et parti, så skal jeg kunne gå ud og forsvare. Ikke alt, men det meste. Mm-hmm. Og det kan jeg ikke mere. Men jeg kan heller ikke finde et andet parti, jeg kan gøre det for. Fordi jeg synes, at det hele det er blevet så populistisk og overfladisk og fordrejende. Nu lyder jeg næsten som sådan en sur gammel madame. Det er jeg faktisk ikke. Jeg har det faktisk ret sjovt i mit liv, og jeg har egentlig fået det endnu sjovere, siden jeg blev partiløs. Fordi nu skal jeg kun stå til ansvar for mig selv, og jeg kan forsvare, og jeg vil sige det, jeg mener.
Men det var ikke sådan noget konkret venstrepolitik, der fik dig til at melde ud i protest. Altså, vi har jo set for eksempel Kåre Traberg Smidt i den her uge melde sig ud af Venstre i protest mod udlændinge- og flygtningepolitikken. Den synes han nu var blevet for inhuman, og så han altså meldt sig ind i Alternativet. Et lidt usædvanligt skifte, må man sige.
Ja, det.
Men det var altså ikke noget konkret politik, der har fået dig til at...
Det er en sammenblanding af det hele, vil jeg sige. Udlændingepolitik, nu er jeg jo gammel udlændingeordfører, den fylder også meget for mig, hvor jeg synes, det er kæmmet over. Altså, det er der, hvor jeg værdimæssigt slet ikke kan spille med mere. Og så synes jeg jo netop, den der populisme fylder så meget. Og det er sjovt med Traberg Smidt, som nu har valgt sig ind i Alternativet. Jeg havde sådan, da Alternativet opstillede, jeg tænkte, hvad nu er det for noget populistisk? Fis igen, for at sige det rigtigt ud. Jeg må sige så... Jeg kan aldrig blive medlem af Alternativet, så det er slet ikke det, jeg taler om. Men jeg må jo sige, at jeg forstår godt, hvad det er, der giver dem succes. Det er, at folk vil noget andet, og de vil snart til at have nogle værdier og ideologier, og de vil ikke blive fordrejet, som de gør lige i øjeblikket, og snydt og bedraget.
Er det her Irene Simonsen, der er på vej ind i Alternativet?
Nej, det er det under ingen omstændigheder. Jeg er gammel grundtvianer, jeg er venstre, jeg er liberal, jeg er socialliberal, og det bliver jeg ved med at være resten af mit liv. Jeg synes sådan set, det er Venstre, der forandrer sig, ikke mig.
Tove Hvidebæk.
Jamen, jeg er jo glad for, Irene, at du nævner værdierne, fordi det, som du åbenbart har meldt dig ind i, det er højskolevenstre, og det er der måske ikke så meget af i dag.
Nej.
Men men måske er det Bertel Haarder, der kæmper allermest for det.
Oh, ja.
Men værdierne, det er jo det, vi har brug for også. Den første diskussion, vi havde her i det gamle Folketing, jamen det var jo omkring flygtninge og så videre, når de kommer til landet, hvad de skal lære. De skal jo lære de danske værdier. Vores måde at være sammen på, vores måde at snakke sammen på, vores måde, vores fritid. Ja, og vores, at når vi er færdige med vores arbejde, jamen så er vi involveret i alt muligt frivilligt. Så er vi idrætsforening, så er vi i nogle frivillige ting, vi gør for andre, og så videre, ikke? Altså den der danske kultur, kirken, som er en stor del af den danske kultur, det skal de også lære om. Mm. Og det er, altså værdierne betyder rigtig, rigtig, rigtig meget, når vi skal have et ordentligt samfund. Ordentlighed og respekt.
Må jeg også lige kommentere det der omkring alternativet? Altså, jeg tror jo, alternativet er en start på en nytænkning af partidannelser.
Tror jeg også
det. Det vil jeg nemlig meget håbe, fordi det kun er 3% af vælgerne, der er medlem af de gamle politiske partier. Og det betyder jo i virkeligheden, at de efterhånden ikke er repræsentative mere. Og det vil sige, at vi er nødt til at nytænke vores repræsentativitetssystem. Og det vil sige, at partierne er nødt til at nytænke sig selv for at være repræsentative for noget som helst. Altså når de partierne, Venstre, Konservative og hvad vi har, Socialdemokraterne, når vi kun repræsenterer altså mindre end de 3%, men sammen 3% af vælgerne, så kan man jo sige, at det der med det repræsentative, det er en by i et andet land, ikke? Så derfor er man nødt til at tænke, og det er det, befolkningen faktisk også siger, vi har ikke tillid til det der politiske system. Vi har tillid til enkeltpersoner og værdier og sådan nogle ting, men det vil vi gerne have ind i nogle nye rammer.
Ja.
Og der synes jeg, Uffe Elbæk kæmper bragt for at prøve at lave det. Jeg er ikke altid enig med ham, og jeg flytter mig ikke væk fra mine værdier. Mm. For jeg synes jo, det er dagens fortolkere, der ikke er for gode. Det er, men mine værdier, de er gode nok. De er gode gamle værdier, som jeg synes repræsenterer mine synspunkter, ikke? Men jeg synes bare, at nogle gange kan man blive lidt træt af dagens fortolkere.
Ja. Men jeg tror, det der vi er i en tid, hvor vi har mistet folkestyret, det er sådan min påstand.
Ja.
Og det er faktisk også noget af det, jeg kunne holde foredrag
over. Præcis.
Men det er der, den går galt. Jeg tog et eksempel op, og det gjorde jeg i pressen for nylig, omkring når partierne, specielt de fire gamle partier, nu faktisk også Dansk Folkeparti, det er jo nøjagtigt det samme efterhånden. De har også fået kørt, de æder også sig selv op indfra. Altså, fordi de har den samme måde og tilgang at gå på. Når nu de har årsmøder, altså jeg gider jo ikke, og de sidste år, jeg har simpelthen ikke orket at tage til Venstres landsmøde. Og jeg tror, mange vil have det på samme måde ved Socialdemokratiet og Konservative, fordi alt er set op og et spin og et spil. Da jeg startede i partiet, der havde brugt vi en hel dag på, at medlemmerne kom på talestolen.
Og ja, det gør vi stadigvæk hos konservativ, så velkommen, Irene.
Men vi politikudvikler ikke. Der er ikke plads i det offentlige rum til at politikudvikle. Fordi det hele er så spændet og så syret, ikke?
Altså,
og det gider folk ikke at blive ved med at sidde og høre på. Og nu skal vi også have de der kommentatorer og spindoktoren ned i halsen lørdag aften, altså hele tiden.
Men vi får en ny provisorie til at oprøre inden ret længe. Det er ret overbevist om.
Og i forlængelse af det her, så kunne jeg godt tænke mig at spille et klip for jer, fordi som I også lidt er inde på, altså politik er jo blevet noget andet. Politik er også blevet underholdning. Det er blevet, som du siger, der er en kommentator og spindoktor. Men det er også blevet det der med, at man skal ud og sælge en vare. Og TV2, de er kommet i strid modvind på de sociale medier på grund af en musikvideo, som jeg har fået stillet foran jer på en computer. Det er en trailer for et året, der gik program. Og Johannes Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, Morten Østergaard fra Radikale og Søren Pape, din formand, Tove, er med i den her video. Og altså, jeg tror, den er nået at ligge på nettet i 12 timer, så har TV2 fjernet den. Der er simpelthen kommet for mange sure kommentarer over den. Men jeg tænkte, kan I ikke, hvis vi nu sætter den på, så sidde og kommentere lidt på, hvad det er, I ser for de lyttere, som altså ikke har set noget at se den her video, før den blev fjernet. Hun hedder Mø, hende der synger.
aften blevet angrebet voldeligt.
Det er billeder af syriske flygtninge, politibetjente med maskingevær, der bliver sådan klippet op imod noget fjolledans.
Hej skat, husk nu at ringe til mig, når du lander.
Og vores astronaut og hans mor.
Ja, og så Søren Pape. Søren Pape, der står skille, helt stille med et skilt.
Den her dag, ham har jeg ikke set inden.
Hvem er det, jeg giver op
til? Du giver op til mig.
Hvem er du?
Der var han, ja.
Og Uffe Ellebæk.
Uffe Ellebæk, der er plakatfuld.
Og vild med dans.
Ja. Og det skulle så være de største øjeblikke.
Ja, og så også Dan Usans far. Han er også på et tidspunkt med i et klip, hvor han står med et billede af sin afdøde søn, der er altså døde ved det her terrorangreb mod den her synagoge i Krystalgade i februar. Folk er blevet rasende over det her, synes det er en meget, meget uskøn sammenblanding af pop og tragedie. Altså TV2 har ligesom lavet underholdning ud af nogle meget, meget kedelige situationer, og så er der også faldet folk fra brystet, at der står de her politikere og danser lystigt ved siden af Mø, som så er sangeren her. Vi ser også nogle af TV2's lidt, synes jeg, overstadige studieværter, der nærmest heller ikke kan være i deres eget tøj af bare begejstring her. Hvad tænker I om det her? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Altså, er det bare folk, der er snærpede, eller er det her simpelthen for meget?
Det er bare et øjeblik spillet på pressen, og den jeg måde, synes, de agerer på for tiden, og det er fuldstændig tåbeligt.
Det er det rene plat.
Plat? Det er hvad? Altså, det er
det synes jeg er dybt useriøst og plat. Så det, altså, det er det, der sker ved den konkurrence, der er i medieindustrien. Altså, man er ved at æde sig selv op indenfra. Og det var da Murdoch, Robert Murdoch sagde for mange år siden, at nu med det kæmpe, det mægtige medieboom, der kom, så vil der komme en så ufin konkurrence mellem medier og kanaler, så alt alvorlige ting, drøftelser, beslutninger og sådan noget, som folk skal, det bliver gjort til underholdning. Politik er blevet gjort til underholdning. Politik er ikke gjort til et fag, og os, der opfatter politik som et fag, altså det er et håndværksfag, hvor du skal kunne dine ting, inden du kan lave forlig, og du taler forligsprog. Det bliver gjort til noget plat, noget som om, at vi ikke forstår dansk, og vi ikke kender forskel på lande, og jeg ved ikke hvad. Det er trist.
Jeg skal lige sige, at både Morten Østergaard og Johannes Schmidt Nielsen, Morten Østergaard godt nok gennem sin pressechef, har været ude og sige, at de anede faktisk ikke, hvad det var, de medvirkede i. Synes I, det er en undskyldning?
Det er sgu da heller ikke for godt.
Jeg synes simpelthen, det er usmageligt.
Jeg synes simpelthen, det er usmageligt.
Ja. Og de kalder det de største øjeblikke i 2015. Hvor skulle de skamme sig? Ja. Vi har haft mange store øjeblikke i 2015. Blandt andet, at kvindernes 100 år, altså 100 år, og der har været også ting i den kongelige familie, der har været masser af andre ting, som kunne have været nævnt som største øjeblik, også inden for sporten og meget andet. Altså, jeg synes, det her, det er så usmageligt. Det er næsten som om dagsordenen i det her, det er, lad os nu få noget mere politikerlede, ikke? Altså, udstiller politikerne simpelthen. Jeg synes, det er så lavt, så jeg er lige ved at græde over det.
Altså, jeg mener også, at de stiller jo selv op.
Jamen, de vidste
det
ikke.
Jeg blev da også spurgt meget tidligt, om ikke jeg ville stille op med bageopskrifter og min familie, med en tøjvalg og tøjkøb, om jeg ville være med i Robinson, om jeg ville være ude i Fange et eller andet, om jeg ville. Jamen, jeg er ikke blevet spurgt, om jeg ville være med i Vild med Dans, fordi der var jeg så blevet ældre. Men jeg kan ikke forstå, når politikere, som gerne vil tages alvorligt i andre sammenhænge.
Sagde du altid nej, Helle Degn?
Jeg sagde nej.
Okay.
Du kender ikke min mand, du kender ikke mine børn, der er ingen, der har set dem, fordi det er mig, der stiller op. Det er sgu ikke hele min familie, der stillede op, vel? Mm. Og hvad jeg havde af bageopskrifter, og hvad jeg havde af det ene og det andet, det er jo useriøst, hvis du på et andet tidspunkt gerne vil tage seriøst. Så kan du altså ikke stå stillet op til Vild med Dans og alt det der.
Altså, jeg vil gerne gøre en erkendelse
her. Du forfladiger det.
da jeg blev kandidat i Tidernes Morgen, der havde jeg faktisk en opskrift på bagsiden af Ekstrabladet op til jul på juleminister, kan jeg huske.
Men det skal du da.
Nej, det skal jeg da ikke. Og i dag,
du skal da være.
Du blev klogere.
Jeg er jo ved at kvæle mig over det. Ja. Men jeg var jo ligesom alle andre politikere, der starter, og jeg var duperet af, at jeg kunne komme i pressen, ikke? Jeg blev sådan, ej, så bliver man hypet. Og det gør man jo, når man ikke. Ja, altså, så bliver man lidt duperet, så kommer man op
se,
og gå.
Der sker.
Så kommer man jo op og gå der, og så bliver man noget. Lige pludselig, så fandt jeg også ud af, det her, det er simpelthen omkostninger. Og jeg fandt heldigvis hurtigt ud af, at så lukkede jeg ned.
Lige præcis.
Og jeg har aldrig siden haft en journalist
på
i mit hus eller andre
steder. Vores egen ranking, der her, vi har, skrighalsene, og alle de der, der skal optræde mig her og der med alt muligt. Og så har vi dem, der laver kompromiserne.
Ja. Og der bliver jeg altså lige nødt til at bryde ind, Heldein. Hvem vil du sige var skrighalsene i dag?
Ej, det vil jeg ikke sidde og sætte navn på. Det vil være ufint. Så det må du ikke bede mig om. Ja. Så jeg er nødt til at tale om det i mere generelle termer, at når man stiller op til sådan noget, så er det popularitetssøgning. I stedet for at respektere det, der er dit værv, du vil gerne tages alvorligt, når du skal drøfte kvindernes lige rettigheder, og når du skal diskutere, hvordan vi håndterer det med flygtninge og sådan noget, så nytter det ikke noget, at du optræder der i bar og halvnøgen og på forter og i danseprogrammer, og jeg ved ikke hvad. Så må du altså holde din sti ren og sige, det er det, jeg vil kendes for offentligt. Mm. Og det skal være seriøst.
Ja, Christoffer, jeg vil lige sige, det er jo faktisk, at den hopper af. Det er, når journalister de spørger os om det. Ja. Det er hele den personificering, der finder sted. At vi skal gå og hakke på hinanden som person.
Ja,
og hvor er jeg glad for, at du ikke vil nævne et navn, Helle. Det er jo det samme, jeg blev spurgt om. Er det Lars Lykke, du er galt på? Jeg gider ikke snakke om Lars Lykke. Jeg gider snakke om værdier.
Men man bliver jo simpelthen sådan nysgerrig, Irene Simonsen, ikke?
Men nej, fordi
det er bare fordi, I kanaler om en, I skal have noget at leve af, så bliver det jo går det helt ned
Jeg er meget forbavset over, at TV2 kan finde på det her. Ja. Fordi jeg synes, det simpelthen er så lavt og så usmageligt, så jeg var lige ved at tude over det. Da jeg tænkte på, er det virkelig det, som de vil fremstille som de største øjeblik i 2005? Men, det er lige til at græde over.
Men Tove Hvidebæk, hvorfor bliver du så rasende over den her video?
Jo, men det er det, fordi jeg tænker på, når de reklamerer med, at det er de største øjeblikke i 2015. Jeg synes, vi havde mange store øjeblikke i 2015, positive øjeblikke, som de kunne skilte med, i stedet for at vise noget af det værste, vi har oplevet i 2015. Ja. Det er nogle af de værste øjeblikke. Det er bestemt ikke de største øjeblikke. Ja. Hvis de havde skrevet nogle af de værste øjeblikke i 2015, så kunne jeg forstå det. Men det gjorde de ikke, så det er falsk reklame, og det er usmageligt, og det er lige til at græde over.
Og grunden til, at jeg også tager det lidt op med jer, det er jo fordi, der er så mange politikere involveret i den her video.
Altså, ja, vi synes ikke, det er kønt.
Men jeg er sikker på, at de har ikke vidst, hvad det var, de stillede op til.
Det var det, jeg sagde
fordi inden. Fordi det her Søren Pape garanteret ikke stillet op til, hvis han havde vidst det her. Det er jeg helt sikker på, så godt kender jeg ham.
Og derfor så er der også noget, som jeg må sige, politikere bør have med, når de stiller op, og når de så bliver valgt og skal ind på Christiansborg og fungere, så skal de have noget medietræning. Mm. Det fik jeg slet ikke i begyndelsen. Vi måtte lære det den hårde måde. Men efterhånden senere, altså jeg kom jo ind der i 71, ikke? Men i 80'erne, der begyndte så noget med medietræning, som hedder noget med rettigheder. Du har krav på at vide, er det nu, det bliver sendt? Er det live? Bliver der fikset og manipuleret med det? Og sidder du sammen med andre og bringer i andre kommentarer? Det glemmer ikke, de jo at spørge om, for de ved
det ikke.
Det
er jo ikke sådan, de laver medietræning i dag. Jeg har da været på medietræningsskole masser af gange. Nej, det er, hvordan fremstår du bedst? Ja. Hvordan kommer du direkte ind til, skal vi bruge det her, Helle Thorning-udtryk til kakkelbordet, ikke? Det er jo det, de får medietræning i i dag. Ja. Ikke hvor er din rettighed, hvor skal du sætte din stopklods?
Men for mig, altså, det er jo også det, jeg opfatter som journalist tit, at politikerne har lært, at de skal komme igennem med et budskab.
Ja, det har vi set.
Altså, og så skal man sige det samme og det samme igen. For eksempel, jeg kan huske, da Lars Løkke, han skulle kommentere på Carl Holst afgang, så var Carl Holst meget fattet, han var meget afklaret, han var meget rolig, og det blev sagt igen og igen og igen. Altså, det er bare det seneste eksempel, ikke? Altså, den her papegøjesnak, har du lært det, Irene Simonsen?
Ja, man gentager bare. Altså, ved du hvad, jeg var jo udlændingordfører, jeg havde en urejuspost, så det skulle jeg lære. Altså, og på et tidspunkt, der skulle jeg fremstille som sådan en, der havde alle udlændinge. Og det blev jeg også. Fordi jeg ville gerne have nuancer ind. Så jeg lærte simpelthen, jeg var på træning til sidst, og bag om at få et medietræningskursus, jeg kunne gå ned på 30 sekunder, hvor jeg både kunne forklare, hvorfor at der var en, der skulle sendes hjem, men at det ikke er, at jeg ikke havde et udlændinge, at der også var nuancer i det her. Men så klipper de mig bare ned til 10 sekunder. Og det er vilkårene. Sådan er det, og det kan ikke hjælpe mig at pive over det, fordi det var min vilkår. Sådan var det. Der havde faktisk, jeg skulle hyre et orkester på et tidspunkt, jamen de ville ikke komme og spille. Så siger jeg, hvorfor ville de ikke det? Fordi du hader udlændinge, og du er forfærdelig, og du er skrækkelig. Da de så kom alligevel, jeg fik dem overtalt at spille, og opdagede jeg halvdelen af gæsterne, var alle mulige forskellige nationaliteter, så sagde de, det fatter vi ikke det her. Fordi du vil jo næsten skyde alle dem, der ikke er hvide. Og det er jo så det mediebillede, der
det
blev
tegnet. Det må være det, Inger Støjberg, din tidligere partifælle, er udsat for i dag.
Ja, det kan man så sige nu. Jeg synes, hun spiller godt med på det i politikken. Men, jeg skal ikke tage stilling til
altså,
Inger personligt.
Altså hun får jo sagt det, Lars Lykke ikke selv vil sige.
Ja. Men der er jo det der med også med medierne, med journalisterne. Altså hvis ikke de får det svar, som de egentlig kan bruge i deres udsendelse, så spørger de igen, og så får de jo det samme igen og igen og igen. Svar fra politikerne, ikke også? Det er jo derfor, de får det samme svar igen og igen. Fordi vedkommende politikere ændrer jo ikke sin holdning, fordi de spørger en gang til.
De damer, tiden er gået. Der er 15 sekunder tilbage. Jeg vil bare lige sige tak, fordi I hjalp mig igennem de her 2 timer i Huxis folketingsformandstol. Det har været en udsøgt fornøjelse.
Også her.
Det gjorde du godt.
Ja, du gjorde det godt.
Det gjorde du rigtig godt. Klokken